Գլուխ 7-րդ. Բորոտների գաղութը. Երբ Սնարքը Հոնոլուլուի ճանապարհին անցնում էր Մոլոկայի կղզու ծովափի երկայնքով, ես մի հայացք գցեցի քարտեզին ու մատտացույց անելով ցածրադիր թերա կղզին, որից այն կողմ վեր էին խոյանում երկուսից մինչև 4 ոտնաչափ բարձրությամբ անառիկ քարափները, ասացի. «Ահա ձեզ դժողքի նախադուռը, ամենաանիծյալ վայրը երկրագնդի վրա»։ Ինչ կլիներ իմ վիճակը, եթե այդ րոպեին կարողանայի ինքս ինձ տեսնել հենց այդ երկրագնդի ամենաանիծյալ վայրում։ Ամոթալի ուրախությամբ ժամանակ անցկացնելիս 800 բորոտների շրջանում, որոնք նույնպես չէին ձանձրանում։ Ինքնըստինքյան նրանց զվարճանքը ամոթալի չէր, բայց դա ինձ համար պարզապես խայտառակություն է, որովհետև այդպիսի տեղում զվարճանալը լավ բան չէ։ Ես ինքս էլ հասկանում էի դա։ Ինձ ներելու միակ բանը կլինի այն, որ ասեմ, թե այնտեղ ոչ մի կերպ չէր կարելի զվարճանալ։ Այսպես օրինակ, հուլիսի 4-ի երեկոյան բոլոր բորոտները հավաքվել էին ձիարշավարանում։ Ես գաղութի պետին ու բժիշկներին թողեցի իրենց տեղում ու հեռացա, որպեսի ձիարշավի մրցավարտի ժամանակ մի քանի նկար անեմ։ Մրցումները հետաքրքիր էին և տոտալիզատորը գործում էր ամբողջ թափով։ Ձիարշավին մասնակցում էին 3 նժույգ։ Մեկը վարում էր մի չինացի, մյուսը հավայացի, երրորդը պորտուգալացի մի տղա։ 3-ն էլ բորոտ էին, ժյուրին և հանդիսականները նույնպես։ Ձիերը վասքի 2 շրջան պիտի կատարեին։ Չինացին ու հավայացին սլանում էին կողք կողքի, գլուխ գլխի տված, իսկ պորտուգալացի տղան նրանցից մի 200 ոտնաչափ ետ էր մնում։ Այսպես անցան առաջին շրջանը։ Երկրորդ շրջանի կեսից չինացին մի գլխով առաջ ընկավ։ Հենց այդ ժամանակ փոքրիկ պորտուգալացին սկսեց հասնել նրանց։ Բայց ոնց կարող էր։ Ամբոխը մոլուցքով սկսեց աղմկել։ Այստեղի բոլոր բորոտները ձիերի ու ձիարշավների կրքոտ սիրահարներ են։ Պորտուգալացին ավելի ու ավելի էր հասնում մրցակիցներին։ Ես էլ մոլուցքի մեջ ընկա։ Նրանք արդեն հասնում էին մրցավարտին։ Պորտուգալացին հավայացուց անցավ։ Սմբակները ուժգին զարնվում էին գետնին, աղմուկով փնչացնում էին իրար կպած 3 ձիերը, շաչում էին ձիավարների խարազանները և ամբողջ կոկորդով բղավում էին հանդիսականները, տղամարդ թե կին։ Ավելի ու ավելի է մոտենում պորտուգալացին, դյույմ առ դյույմ նվաճում տարածությունը և անցնում, այո, անցնում է ու սլանում առջևից, չինացուց մի գլխով առաջ ընկած։ Երբ ես ուշքի եկա, մի խումբ բորոտներ շրջապատել էին ինձ։ Բոլոր բորոտները գոռում էին, գլխարկները վեր նետում, պարում էին 4 կողմս, ինչպես սատանաները դժողքում։ Ու ես էլ նույն բանն էի անում։ Ես ինձ բռնեցի այն բանում, որ գլխարկս թափ եմ տալիս և հափշտակությամբ կրկնում. «Գրողը տանի, շահեց մանչուկը, ախր մանչուկը շահեց տո»։ Ես ջանացի խելքի բերել ինքս ինձ։ Համոզում էի ինձ, որ դիտում եմ Մոլոկայի կղզու սարսափները, և որ ինձ համար ամենաքիչը անպատշաճ է այսպիսի պայմաններում թեթև սոլիկ լինել։ Սակայն ոչինչ չէր օգնում։ Հաջորդը ավանակների մրցարշավն էր, իսկական զվարճալիք։ Շահում էր ետ մնացողը, և գործը բարդանում էր նրանով, որ ոչ ոք իր սեփական ավանակով չէր մասնակցում։ Դրա համար էլ մասնակիցներից ամեն մեկը ինչքան ուժ ուներ քշում էր այն ավանակը, որին ինքը հեծել էր, որպեսի ետ թողնի իր սեփական կենթանուն, որով արշավում էր ինչ-որ մի ուրիշը։ Պարզ է, որ մրցմանը մասնակցում էին միմիայն ամենածույլ ու համառ ավանակները։ Կենթանիներից մեկին, օրինակ, վարժեցրել էին ծնկները ծալել ու պարկել, հենց որ հեծյալը կրունկները քսեր կողերին։ Մի քանի ավանակ փորձում էին գլուխները շուռ տալ ու ետ գնալ։ Մյուսները արագ վազում մոտենում էին արգելապատին և մռութները դնելով դրա վրա, հրաժարվում էին շարժվել առաջ։ Ընդհանրապես բոլորն էլ անում էին ոչ այն, ինչ հարկավոր էր։ Ավանակներից մեկը կես ճանապարհին վճռականապես գշտվեց իր հեծյալի հետ։ Մնացած բոլորը մրցաշրջանն արդեն անցել էին։ Իսկ այս երկուսը դեռ վիճում էին իրար հետ։ Հենց այդ ավանակն էլ հաղթող հանդիսացավ։ Չնայած, որ հեծյալը թողեց ավանակին ու նրա փոխարեն ինքը սկսեց վազել։ Մոտ 1000 բորոտներ ծիծաղից թուլացել էին։ Փոժները բռնած քրքջում էին։ Ճիշտն ասած, իմ տեղն ով էլ լիներ, նրանց բոլորի հետ քահ-քահ կծիծաղեր։ Այս ամենը ես պատմում եմ, որպեսի ամենավճռական ձևով հայտարարեմ, թե այդքան խտացրած գույներով նկարագրած Մոլոկայիի սարսափներ գոյություն չունեն։ Մի անգամ չէ, որ սենսացիա սիրողների համար գաղութը թեմա է ծառայել։ Այնինչ, այդ մարդկանցից շատերը իրենց աչքով չեն տեսել այդ գաղութը։ Իհարկե, բորը մնում է բոր, սարսափելի, գարշելի հիվանդություն։ Սակայն մյուս կողմից, այնքան մռայլ է նկարագրվել Մոլոկային, որ արդեն դառնում է անարդարացի մոտեցում բորոտների նկատմամբ և այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են նրանց։ Ահա ձեզ մի օրինակ։ Լրագրերից մեկի մի թղթակից, որը պարզ է, որ երբեք նույնիսկ չի մոտեցել գաղութին, վառ գույներով նկարագրել է, թե ինչպես գաղութի պետ Մակ Վեյը կուչ եկած նստել է ծղոտե տնակում։ Տնակը գիշեր ցերեկ շրջափակված է բորոտներով, որոնք քաղցից ոռնալով ծնկաչոք մի կտոր հաց են աղերսում։ Այդ թղթակցությունը, որը կարդալիս մարդու մազերը բիզ-բիզ են կանգնում, իսկույն վետ արտատպեցին Միացյալ Նահանգների բոլոր լրագրերը և մի քանի վրթովված ու բողոքող առաջնորդողների նյութ տվեց։ Դե հիմա լսեցեք։ 5 օր շարունակ ես ապրում էի և քնում միստր Մակ Վեյի ծղոտե տնակում։ Ի դեպ, դա փայտե խիստ հարմարավետ քոթեջ էր։ Ամբողջ գաղութում դուք ոչ մի ծղոտե տնակ չեք գտնի։ Ես լսում էի նաև բորոտների աղերսանքները։ Միայն թե այդ աղերսանքները բացառիկ մեղեդիա նման էին, և դրանց նվագակցում էր լարային նվագախումբը, ջութակները, կիթառները, ուկուլելեներն ու բանջոները։ Աղերսանքները բազմազան էին։ Սկզբում աղաչում էր փողային նվագախումբը, հետո երկու երգչախումբ, ու վերջապես հիանալի ձայներից կազմված կվինտետը։ Հարկ կա արդյոք շարունակել հերքումն այն ստի, որը բոլորովին կարիք չկար տպելու։ Այդ համերգը մի սերենադ էր, որ գաղութը ամեն անգամ երգում էր միստր Մակ Վեյի պատվին, երբ նա վերադառնում էր Հոնոլուլուից։ Բոժն այնքան վարակիչ չէ, ինչպես սովորաբար կարծում են։ Ես ու կինս բորոտների ավանում անցկացրինք մի շաբաթ, որն իհարկե չէինք անի, եթե վարակվելուց վախենայինք։ Մենք երկարաճիտ, պինդ կոճկած ձեռնոցներ չէինք հագնում և բորոտներից հեռու չէինք քաշվում։ Ընդհակառակը, մշտապես գտնվում էինք նրանց բազմության մեջ և մի շաբաթվա ընթացքում շատ շատերի հետ ծանոթացանք։ Անհրաժեշտ է միմիայն նախազգուշության մի միջոց, ամենասովորական մաքրասիրություն։ Տուն վերադառնալուց հետո առողջները, ինչպես օրինակ ավանի պետը և բժիշկները, որոնք շփման մեջ էին լինում բորոտների հետ, պետք է խնամքով լվային ձերքերն ու երեսները հակասեպտի կոճառով ու փոխեին շորերը։ Վերջ, ուրիշ ոչինչ։ Այնուամենայնիվ մոռանալ, որ բորը վարակիչ է, չի կարելի։ Այնպես որ բորոտներին մեկուսացնելը այն ամենի հիման վրա, ինչ որ մենք գիտենք այդ հիվանդության մասին, անհրաժեշտություն է։ Բայց այն սարսափը և զզվանքը, որով առաջներուն վերաբերվում էին բորոտներին, իհարկե պետք չեն ու դաժան են։ Որպեսի ցրեմ բորի սովորական սաստկացրած վախի տպավորությունը, ես որոշ բան կպատմեմ մոլոկայի կղզում եղած բորոտների և առողջների մասին։ Ժամանելու հաջորդ առավոտյան ես ու Չարմյանը ներկա եղանք տեղի ակումբի հրաձիգների մրցությանը։ Եվ այսպիսով առաջին անգամ նայեցինք վշտի այդ թագավորությանը։ Մրցում էին գավաթի համար, որ նվիրաբերել էր միստր Մակվեյը։ Մակվեյը ակումբի անդամ է ճիշտ այնպես, ինչպես և բժիշկներ Գուդհյուն և Հոլմանը, որոնք գաղութում ապրում են իրենց կանանց հետ միասին։ Վրանը բորոտներով լիքն էր։ Հիվանդներն ու առողջները կրակում էին միևնույն հրացանները, և այդ նեղված քշինությունը շատ ժողովուրդ էր լցվել։ Մեծամասնությունը հավայացի էին։ Իմ կողքին նստած էր մի նորվեգացի, իսկ դիմացս կրակելու պատրաստվող մի ամերիկացի, քաղաքացիական պատերազմի վետերան, որը կռվել էր կոնֆեդերացիայի զորքերի կազմում։ Նա 65 տարեկան էր, բայց դա նրան չէր խանգարում ուժերը չափել ուրիշների հետ։ Բարձրահասակ հավայացի ոստիկանները, նույնպես բորոտներ, խաքի գույնի զգեստակած նույնպես կրակում էին, ինչպես նաև պորտուգալացիները, չինացիները և կոկուասցիները, ավանի տեղացի ոչ բորոտ սպասավորները։ Իսկ այն երեկոյան, երբ ես ու Չարմյանը մեկնելուց առաջ բարձրացանք փալի, 2000 ոտտաչափ բարձրության վրա, որպեսի վերևից վերջին անգամ նայենք ավանին, տեսանք, որ գաղութի պետը, բժիշկները և բոլոր ազգություններից հավաքված ահագին քանակությամբ առողջ ու հիվանդ մարդիկ, բեյսբոլ են խաղում հափշտակությամբ։ Իհարկե այդպես չէին վերաբերվում միջին դարերում բորոտի և նրա սխալ հասկացված հիվանդության նկատմամբ։ Այն ժամանակ հասարակության և օրենքի աչքին բորոտը մեռած մարդ էր համարվում։ Թաղման թափորը նրան տանում էր եկեղեցի, որտեղ հուղարկավորման ծես էին կատարում, ինչպես ննջեցյալի համար։ Մի բուր հող էին շպրտում նրա կրծքին, և նա դառնում էր դիակ, կենդանի դիակ։